Qalampirdan gapiramiz. Falastin Isroil mojarosini xalqlarning har biri uchun ikkita davlat tuzish orqali hal qilish Isroil manfaatlariga mos keladi. Bu haqda kecha 22 sentyabr kuni Isroil bosh vaziri Yair Lapid Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasining 77-chi sessiyasida so'zlagan nutqida aytib o'tdi. Falastinliklar bilan ikki xalq uchun ikki davlatga asoslangan kelishuv Isroil xavfsizligi, Isroil iqtisodiyoti va farzandlarimizning kelajagi uchun to'g'ri narsa deydi u. Lapidning qo'shimcha qilishicha, ko'pchilik Isroilliklar, jumladan o'zi ham mojaroni hal qilishning bu usulini qo'llab-quvvatlaydi. Bizda faqat bitta shart bor. Bo'lajak Falastin davlati tinch bo'lishi, u Isroil farovonligi va mavjudligiga tahdid soluvchi boshqa terrorchilar bazasiga aylanmasligi kerak deb tushuntiradi bosh vazir. Uning ta'kidlashicha, Isroil barcha fuqarolarning xavfsizligini istalgan vaqtda himoya qilish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Agar kimdir buni haddan tashqari talab deb hisoblasa, bizning qo'shnilarimizga qarasin. Livanga Hizbulloh nazorati ostidagi vayron bo'layotgan davlatga qarang. Qonxo'r rejim o'zining 500,000 aholisini o'ldirgan Suriyaga qarang, deydi Lapid. Isroil bosh vaziri shuningdek mamlakatning iqtisodiy va harbiy qudrati, unga o'zini himoya qilish va shu bilan birga butun arab dunyosi, jumladan falastinliklar bilan tinchlikka intilish imkonini berishini ta'kidladi. Tinchlik murosa emas, u biz bilan qabul qila oladigan eng jasoratli qaror. Tinchlik zaiflik emas, u inson ruhining barcha qudratini o'zida mujassam etgan. Urush bu bizdagi barcha yomonliklarga taslim bo'lish. Tinchlik barcha yaxshi narsalarning g'alabasi, deya ishonch bildirdi Lapid. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.